Salam sejahtera, anda bersama Senalah Huda dan ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Man U Rahmah perlu diperkenalkan sasar golongan yang perlu. Apa nasib KJ? MKT tentukan malam ini. Protes bakar Al-Quran, bantahan bergema di kedutaan Sweden. Dan siap siaga, banjir kilat di 6 negeri dalam tempoh 12 jam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN mencadangkan supaya kedai-kedai makan memperkenalkan menu rahmah dengan harga bawah RM5. Menu yang terdiri daripada nasi, ayam atau ikan dan sayur dijangka mendapat persetujuan beberapa persatuan kedai makan melalui memorandum persefahaman MOU dalam masa terdekat.
Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kementerian telah mengadakan sesi libat urus dengan beberapa persatuan kedai makan termasuk Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia dan Persatuan Pengusaha Tom Yam Malaysia pada Jumaat.
Jadi saya telah mencadangkan diwujudkan satu menu bawah RM5. Menu makan tengah hari ini bawah RM5. Nasi seketul ayam atau ikan, ikan rakyat lah, dan sedikit sayur ini mereka boleh jual di bawah RM5. Itu satu yang telah saya cadangkan untuk golongan yang sangat memerlukan.
Jelasnya, kebanyakan persatuan bersetuju untuk mewujudkan menu tersebut dalam usaha membantu golongan yang memerlukan.
Menu ini saya cadangkan dan nampaknya setakat hari ini semua persatuan-persatuan ini bersedia untuk mewujudkan menu tersebut. Dan saya namakan menu itulah menu rahmah, menu kasih sayang. Jadi insyaAllah kita akan buat semacam ada MOU besok dengan masa terdekat ini dengan pengusaha-pengusaha kedai-kedai makan ini termasuk Tom Yam. Malam pun, tuan ayam buka lewat sikit. Jadi malam mereka pun boleh ambil menu ini harga bawah RM5. Dan ini saya harap peranan kementerian yang sedikit sebanyak boleh membantu rakyat dalam mendapati kos sara hidup ini.
Beliau bercakap pada sidang media di Bandar Baru Bangi selepas melakukan lawatan mengejut di beberapa kedai makan sebahagian daripada ops menu 3.0. Menurutnya, semua premis yang dikunjungi tidak mempamerkan harga makanan. Bagaimanapun, tiada saman dikenakan, sebaliknya hanya memberi panduan dan nasihat kepada pemilik premis sebagai permulaan.
Mengulas mengenai saranan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli supaya pengguna pulau kedai makan yang jual dengan harga mahal, Datuk Seri Salahuddin Ayub menjelaskan ia mungkin disilap tafsir. Jelas beliau ini memandangkan tindakan memboikot bukanlah dasar kerajaan.
Saya rasa benda itu ada miscommunication lah. Ya. Dia jelas menunjukkan bahawa bukan boikot. Ya. Maknanya pendidikan kepada pengguna itu penting dan kita sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi supaya rakyat perlu ada kesedaran yang bijak dalam mengurus pembelian mereka, dan itu saya rasa yang dimaksudkan oleh Menteri, bukan kita nak boikot-boikot begitu, itu bukan polisi kerajaan perpaduan.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi sedang memperhalusi beberapa langkah untuk menangani kenaikan kos yang ditanggung peniaga dan pengusaha restoran di negara ini. Menurut Menterinya Rafizi Ramli, satu perbincangan akan dijalankan dalam masa terdekat mengenai perkara itu.
Ujar Rafizi menerusi satu kenyataan media pada Jumaat berkata perbincangan akan dijalankan bersama wakil-wakil pengusaha restoran dan kedai makan dalam masa terdekat. Malah kementeriannya sedang memperhalusi pelaksanaan langkah yang dikenal pasti termasuk potensi menyebar luas model tenaga kerja sambilan dalam sektor makanan dan minuman. Jelas Rafizi, ia sebahagian daripada usaha menyelaraskan pasaran kerja dengan tuntutan sektor ekonomi serta usaha menyeluruh menstrukturkan kembali ekonomi negara. Rafizi pada masa sama menyambut baik pandangan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma, Datuk Jauhar Ali Taib Han dalam program Dialog Tiga Penjuru Awal ini pada Rabu mengenai peranan semua pihak dalam menangani kenaikan harga makanan dan minuman. Seperti perangkaan inflasi yang diumumkan Jabatan Statistik Malaysia baru-baru ini, Rafizi menjelaskan meskipun inflasi mereda daripada 4.0% pada 3.8%, namun kategori harga di restoran dan hotel satu-satunya kategori yang masih belum mereda, iaitu kenaikan 7.4% pada Disember 2022 berbanding 7.0% bulan sebelumnya.
Baik, seterusnya, tindakan menarik balik dua permohonan semakan terhadap keputusan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan adalah tidak teratur dan tidak wajib. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menerusi kenyataan memaklumkan laporan pasukan petugas khas semakan undang-undang berkaitan kes itu telah dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Januari lepas.
Beliau bagaimanapun berkata, kerajaan menghormati keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ terhadap kes itu yang diputuskan pada 23 Mei 2008. Beliau malah menjelaskan Jabatan Peguam Negara sedang mengkaji syor-syor yang dibuat pasukan petugas khas dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jelas beliau, isu Batu Putih sangat penting kerana ia melibatkan kepentingan strategik dan kedaulatan negara. Dalam hal ini, Idrus memberitahu, kerajaan akan terus memastikan kepentingan dan kedaulatan Malaysia sentiasa dilindungi dan terpelihara. Pada 3 Februari 2017, kerajaan Malaysia telah memfailkan permohonan bagi semakan terhadap keputusan ICJ pada 23 Mei 2008 yang memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak kedaulatan terhadap Batu Putih, manakala Malaysia mempunyai hak kedaulatan terhadap Terumbu Karang Tengah. Bagaimanapun, pada 2018, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan semakan tersebut sebelum kes itu dijadualkan didengar pada 11 Jun 2018 di ICJ. Pada 14 Disember lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu isu tuntutan Batu Putih dikaji semula supaya rundingan segera dan lebih bermakna dapat diadakan dengan Singapura.
Hampir 1,000 peserta berhimpun secara aman selepas solat Jumaat hari ini sebagai tanda protes terhadap tindakan membakar Al-Quran oleh ahli politik Sweden Denmark Rasmus Paludan. Laungan takbir bergema di sepanjang lokasi berarak dari Masjid Ash-Shakirin KLCC menuju ke Kedutaan Sweden di Jalan Mayang Sari. Perhimpunan itu turut disertai beberapa pemimpin PAS Bersatu dan Badan Bukan Kerajaan NGO Islam. Antaranya Timbalan Presiden Bersatu Datuk Sri Faizal Azumo dan Ketua Penerangan Armada Bersatu Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir dan selebriti Kepris. Pak Ludan membangkitkan kemarahan umat Islam seluruh dunia apabila bertindak membakar Al-Quran pada Sabtu lalu di luar kedutaan Turki di Stockholm. Baik, seterusnya, 218 daripada 330 mangsa penipuan kerja di luar negara telah berjaya diselamatkan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan berkata, masih terdapat 113 mangsa yang masih terkandas antaranya di Kemboja, Myanmar dan Laos.
Sehingga 26 Januari 2023, PDRM telah menerima sebanyak 262 laporan polis yang melibatkan seramai 330 orang mangsa yang melapor terkandas di luar negara kerana jenayah penipuan kerja yang dikatakan jenayah penipuan kerja. Daripada jumlah mangsa tersebut, seramai 218 orang mangsa telah berjaya diselamatkan dan terdapat 113 orang mangsa yang masih terkandas di luar negara seperti di Kemboja, Myanmar, Laos dan negara-negara lain. Bagi negara Kemboja yang kita pergi baru-baru ini, sehingga tempoh masa yang sama, terdapat 114 laporan polis melibatkan 145 orang mangsa. Daripada jumlah mangsa tersebut, seramai 116 orang mangsa telah berjaya diselamatkan dan terdapat 29 orang mangsa masih terkandas.
Perkhidmatan LRT laluan Ampang Sri Petaling antara stesen bandaraya dan stesen Masjid Jamik dihentikan atas faktor keselamatan apabila penjajaran landasan bengkok akibat keretakan struktur jejamban berhampiran stesen bandaraya. Ini selepas siasatan awal oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat atau APAD mendapati terdapat sebuah projek pembangunan bersebelahan struktur jejamban itu yang dijalankan tanpa sebarang rundingan dengan APAD.
Namun, menurut kenyataan Rapid Rail, Kepastian punca sebenar serta keselamatan struktur jejambat masih dalam siasatan sebelum sebarang keputusan untuk meneruskan perkhidmatan dapat dibuat. Manakala APAD memaklumkan pihaknya memandang serius isu ini dan sedang bekerjasama dengan agensi berkaitan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Kerja Raya dan Prasarana untuk mengenal pasti punca sebenar. Sebagai langkah keselamatan, selaras dengan peraturan-peraturan kereta api Zon Perlindungan Kereta Api 1998, pihak APAD akan mengesyorkan kepada Datuk Bandar penggantungan pembangunan dan aktiviti terhad di Zon Perlindungan Kereta Api tersebut serta-merta sehingga punca sebenar diketahui dan segala aspek serta keperluan keselamatan dipatuhi oleh pemilik projek. Rapid Rail berkata perkhidmatan train alternatif telah diaktifkan, manakala train dari stesen Putra Heights dan stesen Ampang berpatah balik di stesen Hang Tuah. Sementara train dari stesen Sentul Timur akan berpatah balik di stesen Bandaraya dan perkhidmatan train perantara atau ulang-alik antara stesen Hang Tuah dan stesen Masjid Jamik diaktifkan. Anggota polis bantuan juga telah dikerah ke stesen-stesen utama untuk mengawal kesesakan.
Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 12 jam di 6 negeri. Di Perak, kawasan berisiko terjejas ialah daerah Kerian di Gunung Semanggul dan Beriah, manakala Pahang melibatkan daerah Kuantan di Sungai Karang serta kawasan sekitarnya. Di Terengganu, daerah yang berisiko banjir kilat ialah Kuala Terengganu di Cenering, Batu Buruk, Kuala Terengganu dan daerah Marang di Bukit Payung. Manakala di Kelantan melibatkan daerah Kota Baru di Padang Raja, Tiong, Tok Ku serta kawasan sekitarnya. Di Sarawak pula membabitkan tiga daerah iaitu Kuching, Samarahan dan Miri. Manakala di Sabah melibatkan daerah Tuaran di Pekan Tenghilan dan Kampung Brungis. Menurut kenyataan GPS, notis yang dikeluarkan berdasarkan makluman ramalan hujan Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia, Sistem Flash Flood Guidance dan Model Ramalan Banjir GPS. Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kerajaan cadang kedai makan perkenal menu rahmah, harga bawah RM5. Mangsa banjir cecah 13,000. JPS keluar amaran banjir kilat di 6 negeri. Dengarnya UMNO lakukan pembersihan besar-besaran malam ini. Laporannya seketika nanti. Kementerian Perdagangan Alam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mencadangkan supaya kedai-kedai makan memperkenalkan menu rahmah dengan harga bawah RM5. Menu yang terdiri daripada nasi, ayam atau ikan dan sayur dijangka mendapat persetujuan beberapa persatuan kedai makan melalui Memorandum Persefahaman MOU dalam masa terdekat.
Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kementerian telah mengadakan sesi libat urus dengan beberapa persatuan kedai makan termasuk Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia dan Persatuan Pengusaha Tom Yam Malaysia pada Jumaat.
Jadi saya telah mencadangkan diwujudkan satu menu bawah RM5. Menu makan tengah hari ini bawah RM5. Nasi seketul ayam atau ikan rakyat lah, dan sedikit sayur ini mereka boleh jual di bawah RM5. Itu satu yang telah saya cadangkan untuk golongan yang sangat memerlukan.
Jelasnya, kebanyakan persatuan bersetuju untuk mewujudkan menu tersebut dalam usaha membantu golongan yang memerlukan.
Menu ini saya cadangkan dan nampaknya setakat hari ini semua persatuan-persatuan ini bersedia untuk mewujudkan menu tersebut. Dan saya namakan menu itulah menu rahmah. menu kasih sayang. Jadi insyaAllah kita akan buat semacam ada MOU besok dengan masa terdekat ini dengan pengusaha-pengusaha kedai-kedai makan ini termasuk Tom Yam. Malam pun, Tom Yam buka lewat sikit. Jadi malam mereka pun boleh ambil menu ini harga bawah RM5 dan ini saya harap peranan kementerian yang sedikit sebanyak boleh membantu rakyat dalam mendapati kos sara hidup ini.
Beliau bercakap pada sidang media di Bandar Baru Bangi selepas melakukan lawatan mengejut di beberapa kedai makan sebahagian daripada ops menu 3.0. Menurutnya, semua premis yang dikunjungi tidak mempamerkan harga makanan. Bagaimanapun, tiada saman dikenakan, sebaliknya hanya memberi panduan dan nasihat kepada pemilik premis sebagai permulaan.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi sedang memperhalusi beberapa langkah untuk menangani kenaikan kos yang ditanggung peniaga dan pengusaha restoran di negara ini. Menurut Menterinya, Rafizi Ramli, satu perbincangan akan dijalankan dalam masa terdekat mengenai perkara itu.
Ujar Rafizi menerusi satu kenyataan media pada Jumaat berkata perbincangan akan dijalankan bersama wakil-wakil pengusaha restoran dan kedai makan dalam masa terdekat. Malah kementeriannya sedang memperhalusi pelaksanaan langkah yang dikenal pasti termasuk potensi menyebar luas model tenaga kerja sambilan dalam sektor makanan dan minuman. Jelas Rafizi ia sebahagian daripada usaha menyelaraskan pasaran kerja dengan tuntutan sektor ekonomi serta usaha menyeluruh menstrukturkan kembali ekonomi negara. Rafizi pada masa sama menyambut baik pandangan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma, Datuk Jauhar Ali Taib Han dalam program Dialog Tiga Penjuru Awal ini pada Rabu mengenai peranan semua pihak dalam menangani kenaikan harga makanan dan minuman. Seperti perangkaan inflasi yang diumumkan Jabatan Statistik Malaysia baru-baru ini, Rafizi menjelaskan meskipun inflasi mereda daripada 4.0% kepada 3.8%, namun kategori harga di restoran dan hotel satu-satunya kategori yang masih belum mereda iaitu kenaikan 7.4% pada Disember 2022 berbanding 7.0% bulan sebelumnya.
Malam ini berlangsungnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Mesyuarat tersebut dijangka membincangkan beberapa perkara penting termasuk tindakan terhadap ahli-ahli parti tersebut atas tindakan yang dilakukan mereka pada PRU15. Dan bagi mendapatkan perincian jelas keadaan semasa, kita terus saja bersama dengan rakan setugas wartawan Astro Awani, Raja Hisham Raja Zaid yang berada di lokasi. Raja Hisham, apa yang terkini boleh dikongsikan?
Baik, Nailah, nampaknya suasana di Menara Dato' UMNO ini sekali lagi hangat dan menjadi tumpuan media yang berkumpul di sini sejak petang tadi. Di mana malam ini, seperti kata Nailah tadi, berlangsungnya mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT, yang barangkali inilah kemuncaknya. Segala rentetan dan juga polemik dalaman parti UMNO membabitkan beberapa individu akan diputuskan dalam mesyuarat MKT malam ini. Dan pastinya kita menanti-nantikan apakah keputusan yang bakal dinyatakan oleh UMNO malam ini. Dan tentunya ia adalah rentetan daripada bermula daripada PRU15 di mana kita, seperti mana yang kita mengetahui, pelbagai polemik dan juga krisis dalaman UMNO yang kian tersebar sama ada dizahirkan atau tidak sehinggalah kepada Perhimpunan Agung UMNO yang baru berakhir minggu lalu. Tentunya ia menjerumuskan ke dalam satu polemik yang seakan tidak ada noktahnya, tetapi seperti mana yang disebut dan dilaporkan apa yang Presiden UMNO katakan Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam bahawa ini adalah pembersihan besar-besaran yang akan dilakukan oleh UMNO dalam memastikan naratif seterusnya yang akan digapai ataupun dilalui, digarap oleh UMNO bagi menentukan nasib politik, masa depan politik mereka. Dan tentunya apabila memperkatakan tentang pembersihan besar-besaran yang akan dilakukan UMNO, nampaknya bukan sahaja individu-individu tertentu yang kita umum mengetahui seperti mana seperti contohnya bekas Ketua Pemuda UMNO ataupun bekas Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, tetapi apa yang telah dinyatakan oleh Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi semalam cukup-cukup memberi satu tanda tanya yang lebih besar kerana beliau mengatakan bahawa apabila beliau membangsutkan bahawa pembersihan besar-besaran ia bukanlah bermakna satu individu tetapi turut akan melibatkan beberapa individu yang lain. Ini kita yang yang kita tertanya dan ternanti-nantikan, siapakah lagi figura-figura besar yang mungkin akan diambil tindakan pada malam ini. Dan seperti mana yang seketika saya berada di sini, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, beberapa orang telah pun baru saja melintasi di tempat saya berdiri ini, di mana di sini adalah lalang utama, salah satu lalang utama di perkarangan Menara Dato' ON ini. Beberapa individu seperti Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah dan juga Datuk Seri Ahmad Sain baru saja melintasi tempat saya berdiri ini untuk naik ke atas di pejabat, Ibu Pejabat UMNO. Dan agenda-agenda yang lain kita tidak ketahui, tetapi insyaAllah saya akan cuba muatkan sejurus saja kita mendapat maklumat tentang apakah yang akan dibincangkan dan apakah keputusan yang akan diambil oleh MKT UMNO. Yang lebih besarnya adalah siapa yang sebenarnya yang akan terpecat dari UMNO, tergantung dari UMNO atau sebaliknya. Nailah, insyaAllah kita akan bawakan perkembangan itu di laman web esok.com dan juga berita-berita seterusnya, Nailah.
Baik, terima kasih Raja Isham untuk laporan itu. Dan apa hasil mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu akan kami kemas kini dan bawakan di Astro Awani pada malam ini. Kita beralih ke laporan seterusnya. Tsunami tidak berlaku setiap hari. Itu peringatan Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi. Ia susulan keyakinan yang dizahirkan Menteri Besar Kedah itu bahawa Perikatan Nasional PN akan menang besar pada pilihan raya negeri PRN akan datang berdasarkan prestasi gabungan itu pada PRU15.
Bagi saya begini, dia yakin dengan apa yang berlaku pada pilihan raya baru-baru ini. Sebab itu saya percaya bahawa dia pun tepuk dari silap, dia tak berubah sekali dengan apa nama pilihan raya umum baru-baru ini. Tetapi bagi saya lah bahawa ombak tak selalu datang, tsunami tidak hari-hari berlaku, banjir kepala ayam pun tidak berlaku hari-hari, dan begitulah juga pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri sudah tentu akan ada perbezaannya.
Dalam pada itu, Mahfuz memberitahu parti-parti dalam kerajaan perpaduan termasuk PH dan Barisan Nasional BN tidak mempunyai sikap abang besar dalam membuat keputusan berhubung pembahagian kerusi pada PRN.
Semua parti yang ada dalam PA dan PN maknanya harus terima bahawa kita tak boleh lagi bertanding sebagai abang besar untuk nak kuasai sepenuhnya. Jadi perlu ada pengagihan dan pembahagian.
Beliau tidak menolak kemungkinan berlaku perbezaan pandangan dalam proses pembahagian kerusi.
Itu biasalah, rundin. Rundin ni macam orang berundin, tapi Minang pun berundin juga. Minang pun berundin, nak letak harga pun berundin. Tak boleh tawang kan, tawang juga. Jadi macam itulah, macam orang nak menikah lah kan.
Pada Isnin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH belum mengadakan perbincangan rasmi dengan BN berhubung pembahagian kerusi yang akan ditandingi kedua-dua gabungan itu pada PRN di enam negeri.
Sabah menjadi wilayah paling teruk dilanda banjir apabila mencatatkan bilangan mangsa paling ramai ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS, iaitu sebanyak 9,677 mangsa daripada 3,294 keluarga. Menurut infografik yang dikongsikan Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA, setakat jam 4 petang, 4 daerah di Sabah terjejas akibat banjir. Manakala Johor turut terjejas akibat banjir dengan lebih 3,498 mangsa ditempatkan di beberapa PPS di 7 daerah. Negeri lain yang turut terjejas termasuk Pahang dengan 352 mangsa daripada 105 keluarga. Manakala Terengganu, satu daerah terjejas dengan 20 mangsa daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS. Secara keseluruhannya, 4 negeri terjejas banjir dengan jumlah mangsa dicatatkan sebanyak 13,547 orang, membabitkan 4,373 keluarga. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang hayat. Itu perumpamaan tepat menggambarkan pengorbanan sepasang warga emas di Johor yang sanggup berulang-alik lebih 200 km untuk menguruskan anaknya yang terlantar sakit dan menjadi mangsa banjir di daerah Mersing.
Sebagai ibu, Jamilah Muhammad tidak sanggup mengabaikan nasib menimpa anak lelakinya, Muhammad Hairul Fakis, yang hanya terlantar sakit kerana menghidapi gout kronik sejak 2 tahun lalu. Tambahan pula, Muhammad Hairul mempunyai 3 anak kecil berusia 3 hingga 7 tahun yang masih memerlukan perhatian rapi penjaga.
Yang pertama sekali doa. Kalau setiap kali sembahyang, makcik doa. Dalam sujud makcik, tetap makcik doa. Cuma Tuhan belum makbulkan mintaan makcik itu saja. Ha. Kalau biasa-biasa itu, makan minum tak kisahlah kan. Ha. Benda itu yang besar, paling besar lah doa. Oh, doa ibu, itu saja.
Kesukaran dialami anak ketiga daripada 6 adik-beradik itu membuatkan Jamilah nekat berulang alik dari kediaman mereka di Felda Palm Timur 1, Segamat untuk melawat Hairul yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Air Papan, Mersing. Meskipun suaminya Salim Maruf buta sebelah mata, namun ia tidak menghalang pasangan berkenaan menempuh perjalanan selama 3 jam demi anak mereka. Dalam pada itu, isteri Hairul, Nur Amira Omar, menyatakan kesedihan dengan musibah yang berlaku pada keluarganya. Namun, mereka tetap tabah menghadapinya.
Macam saya dah tahu tiap tahun mungkin akan berlaku banjir. Jadi sebulan sebelum, saya memang dah angkat dah barang-barang tempat tinggi lah, letak tempat tinggi siap-siap lah. Barang-barang anak apa semua pun, barang-barang sekolah apa kalau ada, memang angkat siap-siap lah. Sedih memang sedih, tapi kena hadapi, hadap je. Apa-apa pun syukur je. Apa yang ada tu syukur je. Selain samping itu kena usaha juga kan. Itulah.
Penyedia perkhidmatan mudah alih U-Mobile terus menyemarakkan Tahun Baharu Cina dengan menampilkan filem pendek bertajuk The Grand Love. Filem berdurasi hampir 4 minit yang disiarkan di platform rasmi YouTube U-Mobile itu adalah sebahagian usaha syarikat untuk menyampaikan kesedaran bahawa sebanyak mana pun masa berlalu dan teknologi berubah, kasih sayang keluarga pasti akan menemui jalannya.
Filem pendek The Grand Love mengisahkan seorang datuk agong yang suka merakam setiap detik yang dilakukan dalam kehidupan hariannya menggunakan telefon bimbit lalu dikongsikan di media sosial. Bagaimanapun, perkara itu tidak disenangi cucunya, Lele, yang beranggapan agong hanya membuang masa dan menyebabkan Lele sering diejek oleh rakan sebaya di sekolah. Lele juga langsung tidak pernah menonton video yang dihasilkan oleh agong. Sehingga suatu hari, dia terlihat salah satu video agong di telefon bimbit milik rakannya. Dari situ, dia mula menyedari bahawa setiap video yang dihasilkan oleh agong adalah kata-kata nasihat dan tunjuk ajar terhadapnya dan sebagai persediaan sekiranya datuknya pergi buat selama-lamanya. Ia juga merupakan cara seorang datuk menzahirkan kasih sayang terhadap cucunya mengikut peredaran zaman dan menggunakan teknologi terkini. Sementara itu, syarikat telekomunikasi itu turut melancarkan kempen U-Mobile's Auspicious Angpau, iaitu angpau yang menggunakan teknologi Augmented Reality, AR. Angpau berkenaan membolehkan anda mempelajari cara menyebut ucapan Tahun Baharu Cina dalam bahasa Mandarin, menulis ucapan dalam kaligrafi Cina serta menterjemahkan ucapan tersebut dalam bahasa Inggeris agar rakyat Malaysia boleh saling memberikan ucapan selamat sempena perayaan yang penuh bermakna ini.
Pihak berkuasa Palestin menamatkan persetujuannya bersama kerajaan Israel untuk mengawal keselamatan berkuat kuasa serta merta. Menurut jurucakap Presiden Mahmud Abbas, ia susulan keganasan terhadap rakyat Palestin serta tindakan Israel melanggar perjanjian keselamatan berulang kali.
Sebelum ini, Palestin menjalankan koordinasi keselamatan bersama Israel sebagai gencatan senjata bagi meredakan ketegangan dan mengawal keselamatan. Namun, baru-baru ini, anggota keselamatan Israel membunuh 7 individu bersenjata dan 2 orang awam dalam serbuan di Jenin sekaligus mengembalikan ketegangan di kawasan tersebut. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 30 rakyat Palestin termasuk pejuang dan orang awam dibunuh anggota keselamatan Israel di tebing barat sejak 1 Januari lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak berhasrat untuk meningkatkan ketegangan semasa. Namun pada masa yang sama, beliau mengarahkan pasukan keselamatan supaya bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan. Sementara itu, pihak pengantara dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Negara-Negara Arab mengadakan dialog bersama Israel dan Palestin untuk memastikan ketegangan di Jenin tidak merebak ke kawasan lain. Manakala Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken bakal mengadakan lawatan ke Mesir, Israel dan Tebing Barat untuk membincangkan situasi semasa.
Seterusnya, hujan lebat dan cuaca buruk melanda Auckland dan utara Kepulauan New Zealand. Situasi ini mengakibatkan sebahagian bandar tersebut ditenggelami air. Pasukan penyelamat telah digerakkan bagi membantu mangsa banjir dan meninjau keperluan bantuan di kawasan yang terjejas. Banyak kawasan perumahan yang terjejas dan jalan-jalan terpaksa ditutup. Penduduk juga melaporkan berlaku pergerakan tanah di bawah rumah di pinggir bandar Parnell. Operasi lapangan terbang Auckland turut terjejas selepas paras air yang naik merosakkan lampu panduan di landasan penerbangan. Pihak Pengurusan Kecemasan New Zealand menasihatkan orang ramai yang tinggal di kawasan berisiko tinggi banjir untuk berpindah segera. Hujan lebat melebihi 100 mm dilaporkan akan melanda kawasan Northland, Auckland dan Gisborne. Amaran cuaca buruk berterusan juga telah dikeluarkan sehingga 7 malam waktu tempatan. Baik, laporan itu mengakhiri sinar awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.